Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats sako, štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi, įkvėpiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jisai nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio, jis ištikimai neš teisybę. Jisai nenuvargs, nepails, kol žemėje įkurs teisingumą. Ir lauks jo nurodymų salos. Štai ką sako viešpats Dievas, kuris sukūrė ir išskleidė dangų, kuris įtvirtino žemę ir kas joje auga, kuris žmonėms joje duoda kvapą ir teikia dvasę visiems, kas joje gyvena. Aš viešpats pasišaukiau tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu. Tave padarysiu sandorą tautoms, šviesa pagonims, neregių akims atverti, belaisvėms iš kalėjimų išvesti, tamsoje sėdintiems suimtiesiems paleisti. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis? Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti? Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Kada mane puola kenkėjai ir tyko suėsti, kurie mane vargina, visi mano priešai, patys sugniūšta, sukniumba. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas, širdis mana nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, vilties neprarasčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tikiuosi pamatyti viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. Tu viešpaties lauki ir vyriškai elkis. Turėk tvirtą širdį, viešpačiu remkis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį. Sveikas mūsų karaliau, tik tu pagailėjai mūsų paklydėlių. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltas iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš grynojo nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Vienas iš jo mokinių, Judas Iskariotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė: kodėl to tepalo neparduoda už 300 dinarų ir netiduoda vargšams? Jis taip sakė ne tam, kad būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagės ir turėdamas rankose kasą, grobstė įplaukas. O Jėzus tarė: palik ją ramybėje, ji tai laikė mano laidotuvių dienai. Vargšų jūs visada turėsite su savimi, o mane ne visuomet turėsite. Daug žydų sužinojo jį tenai esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti ir Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų. Girdėjote viešpaties žodį. Išklausę ilgą verbų sekmadienio kančios istoriją, pradedame iš lėto judėti viešpaties Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo keliu. Pradžia kaip ir nebloga. Jėzus pas savus ir su savais Betanijoje, Mortos, Marijos ir jo paties prikelto iš numirusių Lozoriaus namuose. Jį čia myli ir myli labai. Ne tik kad iškelia vaišes, bet dar daugiau,
Marija paėmusi svarą brangaus grynojo nardo tepalo, patepa Jėzui kojas ir nušluosto jas savo plaukais. Judas Iskariotas mums pasako, kiek šis tepalas gali kainuoti. 300 denarų, kas mūsų pinigais būtų virš 10 000 eurų. Kai geriau pagalvoji, tas pats Judas išduoda Jėzų už 30 sidabrinių denarų. O čia, ant kojų išpilamas tepalas kainuoja 100 kartų daugiau. Kokia beprotiškai, neekonomiška gali būti meilė. Ir koks skurdus būna pyktis ir kerštas. Judas labai mėgsta skaičiuoti, ypač savo naudą, o kai jis sąžiningai neužpelnoma, leidžia savo iš kasos pasiimti, kas jo nuomonė ir taip jam turėtų priklausyti. Kas nori būti nesąžiningas, visada suras pasiteisinimą, kodėl blogis, kurį daro, turėtų būti vadinamas gėriu, arba kodėl jis ar ji nėra už tai atsakingas. Ar tarp mūsų nėra tokių, kurie dar iš sovietmečio išmoko prisidurti prie savo algos, paimdami iš to, kas jų manimų niekam nepriklauso, nes yra visų. Taip ir dingsta mūsų darbovietėse spausdinimo popierius, tušinukai, savaržėlės, kava, cukrus, kaip pagalvoji smulkmenos, bet jos juk irgi kažkam kainuoja. O kai bus kita galimybė, ar smulkmenas nepakeis didesni dalykai? Kūras, įvairios pašalpos, netgi europinės lėšos. Viskas prasideda dažniausiai ne nuo didelių stambių dalykų, prasideda nuo smulkmenų, nuo nedidelių kompromisų su sąžinė ir galiausiai atveda į tai, kad nebelieka jokios moralės ir jokių varžtų. Judas teisinasi, kad jo intencija tai rūpestis vargšais. Ir kaip galime drįsti, ką nors sakyti prieš, kai intencija tokia kilni ir suprantama. Bet Viešpats Jėzus išdrįsta ir pasako tai, ką reikėtų visiems mums kuo dažniau išgirsti ir kuo ilgiau nepamiršti. Vargšų jūs visada turėsite su savimi. Jeigu Dievas pasako tokius žodžius, tai kodėl mes, žmonės, manome, kad mūsų partijų vadovai, mūsų vyriausybių ministrai, mūsų valstybių prezidentai gali išpildyti savo pažadus padaryti taip, kad vargšų nebūtų? Aš jau seniai nebetikiu tokia politika. Aš netikiu, kad galima žmogiškomis jėgomis pasiekti, kad su mumis nebūtų vargšų. Bet aš tikiu ir žinau, kad galima pasiekti ir gyventi taip, tarsi vargšų nebūtų. Galima išmokti jų nematyti, negirdėti apie juos, nutilėti, palikti juos už aukštų tvorų ir prestižinių rajonų saugomų vartų, galima tiesiog apsimesti, kad jų nėra, ar kad jų jau nebėra. Nes mūsų ekonomikos, vartojimo ir kainų rodikliai tik kyla, o tai reiškia, kad vis geriau ir geriau gyvename. Vargšų jūs visuomet turėsite su savimi, o mane ne visuomet turėsite. Šiuos žodžius galime išgirsti ir sekančiai. Problemų, silpnumo, išbandymų, klausimų, baimių, netikrumo, nesaugumo jūs visuomet turėsite. Bet mane, jūsų problemų sprendimą, jūsų jėgą silpnume, padrasinimą jūsų išbandymuose, atsakymą jūsų klausimus, galiausiai jūsų gyvenimo priežastį ir prasme, alfa ir omega, jūs ne visada turėsite. Ir kas liūdniausia, Jėzus tai sako ne todėl, kad Dievas nenorės visada būti su mumis, bet todėl, kad mes patys jo ne visada ir ne visur norime. Yra laikas, kada gyvenimas be Dievo mums atrodo paprastesnis, šviesesnis, netgi laimingesnis. Kada, kaip ir Judas, galime skaičiuoti ir apskaičiuoti savo ir kitų sėkmę. Kada gyvenime yra tik mūsų planai, mūsų troškimai ir mūsų norai, kuriuos kiti privalo padėti mums įgyvendinti. Ir jeigu nepadėti, tai bent jau netrukdyti. Ir tada atsitinka kažkas labai neplanuota ir netikėta. Kažkas, kas mums tarsi išmuša pagrindą iš po kojų. Kažkas, kas atrodo taip neprotinga, kaip 10 000 eurų tepalas ant Viešpaties kojų. Arba žmogaus išdavystė, netgi žmogžudystė už 30 sidabrinių, už 100 eurų, už dar vieną dozę narkotikų, alkoholio, sekso ar kokio kito gyvenimo kaifo. Kažkas, kas atrodo kaip kančia, kaip liga, kaip mirtis, kaip tamsa. Ir tada jokia politika, jokia ekonomika, jokia sociologija nebeveikia. Belieka atsimerkti ir atpažinti savo vargingumą, savo mirtingumą, savo tikėjimo ir pasitikėjimo stoką. Krikščioniškasis tikėjimas neignoruoja žiaurios gyvenimo tikrovės. Jos nepudruoja pažangaus ir vartotojiško gyvenimo pažadais. Krikščioniško tikėjimo dovanojama kitokio gyvenimo viltis yra sudinama į šio gyvenimo juodą žemę, kad ten, kur atrodo nieko nebėra, išdygtų ir pražydėtų amžinojo gyvenimo medis. Prisikėlimas turi prasme tik mirtyje. Prisikėlimo džiaugsmas patiriamas tik išdrįsus pereiti šio gyvenimo kančios ir mirties kelią. Tačiau tame kelyje mes ne vieni. Reikia tik panorėti pažinti ir atpažinti Jėzų, mūsų gyvenimo, mirties ir prisikėlimo bendrininką ir viešpatį. Vargšų su mumis nebeturėsime tik tada, kada visi turėsime su savimi viešpatį Dievą, kada savo gyvenimo turtą ir laimę atpažinsime jame. Tada suprasime, kad 30 sidabrinių už išdavystę yra visiškas niekas, o 10 tūkstančių eurų kainuojantis tepalas, išpiltas ant Jėzaus kojų, yra tik smulkus arbatpinigiai palyginus su gyvenimo ir meilės dovana, kurią savo kryžiaus auka Dievas mums visiems dovanoja. O stebuklingoji Krekenavos Dievo motina, malonių versme, padrasink mus nebijoti tavo sūnaus Jėzaus Kristaus meilės kryžiaus, kad visi kartu galėtume dalyvauti prisikėlimo vaišėse.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras kunigas Gediminas Jankūnas.